Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cu respect vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Apocalipsa, capitolul 15. Cel de-al 22-lea seminar din această carte profetică este astăzi în capitolul 15, de la versetul 1 la 8, întregul capitol. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. 7 îngeri, care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului, și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule Atotputernic. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. După aceea, am văzut deschizându-se în cer templul cortului mărturiei. Și din templu au ieșit cei 7 îngeri care țineau cele 7 urgii. Erau îmbrăcați în in curat strălucitor și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. Și una din cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Și templul s-a umplut de fum și slava lui Dumnezeu, din pricina slavei lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. Amen. În ultimele 4 seminarii am stăruit asupra evenimentelor de la mijlocul necazului celui mare. Pentru că, așa cum am spus, capitolele 10 la 14 din Apocalipsa sunt capitole parantetice, este o paranteză în desfășurarea mersului cronologic al cărții Apocalipsa, o paranteză în care Domnul Dumnezeu vrea să ne arate ce se întâmplă, printre altele, pe pământ și în cer, în timpul celor 7 trâmbițe, la mijlocul necazului celui mare și în vederea pregătirii în faza finală a urgiilor cu care Dumnezeu va lovi pământul, ultima fază fiind a doua parte a necazului celui mare, ultimii 3 ani și jumătate, ultimele 1260 de zile sau ultimele 42 de luni sau ultimele o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi, cum vorbește cuvântul Domnului și în Daniel și în Apocalipsa. Capitolul 15 pe care îl studiem astăzi este un preludiu, deci fiți atenți, este un preludiu, o predescriere a ceea ce se va întâmpla în cer după concluzia necazului celui mare. Deci Dumnezeu vrea să ne arate, pentru că El știe sfârșitul. El știe sfârșitul de la început, așa cum spune Isaia 42:10. Nu s-a întâmplat niciun lucru și El îl și știe, îi știe începutul și îi știe sfârșitul. Iată că încă n-a început desfășurarea propriu-zisă a celei de-a doua părți a necazului celui mare și Domnul ne și arată ce se întâmplă la sfârșit. Este o sărbătoare în cer. Sunt martirii necazului celui mare din această a doua parte care laudă pe Domnul, cântă gloria lui Dumnezeu și sunt bucuroși să stea în fața tronului divin, unde se bucură în sfârșit de pace, se bucură de liniște, se bucură de mângâiere, se bucură de prezența lui Dumnezeu, se bucură de viață eternă. Și apoi, sigur că acest capitol al 15-lea este și o introducere la ceea ce urmează în partea a doua a necazului celui mare, introducerea celor 7 îngeri care au cele 7 potire, urgiile lui Dumnezeu pentru răscumpărarea pământului pentru pedeapsa lui Anticrist, a profetului mincinos și a lui Satana și pentru pedeapsa celor ce vor primi semnul fiarei, adică se vor închina fiarei. Cu siguranță că evenimentele de la mijlocul necazului celui mare, parte din ele se vor extinde și în a doua parte a necazului. Deoarece, dacă vă uitați cu mine bine în cuvântul Domnului, lucrul acesta este vizibil și în acest capitol 15, în special în versetul 1. Versetul 1 din capitolul 15 este practic o continuare a capitolului 11 cu versetul 19. Capitolul 11 cu versetul 19 se încheie în felul următor și citez. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis. Și același lucru se întâmplă și aici în capitolul 15. Și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Ioan n-a continuat să ne spună ce se întâmplă în urmarea acestei vedenii, dar sigur că n-a uitat și reia acum în capitolul 15, versetul 1 și ne duce înapoi acolo unde a lăsat lucrurile neprezentate. Capitolul 15, frașii și surori, doamnelor și domnilor, este alcătuit din două părți. Din două părți. Ne vom uita la amândouă părțile în cadrul unui seminar pe care l-am intitulat pentru seara aceasta Preludiu pentru sărbătoare în cer. Preludiu pentru sărbătoare în cer. Și haideți să ne uităm și să începem cu începutul. Primul lucru este așteptare și celebrare. Capitolul 15, primele patru versete. Le recitesc ca să se întipărească bine în mintea și în inima noastră adevărurile lui Dumnezeu. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Și aceasta nu vreau să fiu ironic, nu vreau să fiu înțeles greșit, pentru vorbesc predicatorilor de data aceasta, acelor care vorbesc din Apocalipsa și care spun în timpul necazului nu se mântuie nimeni, nu mai este har, s-a luat harul. Observați cât se mântuie, ăștia zbiruitorii fiarei, ăștia care nu s-au închinat la fiară, care n-au primit numărul ei. Iată că sunt mântuiți în timpul necazului celui mare, inclusiv în partea a doua, când Anticrist domnește pe pământ. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule Atotputernic. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. În prezentarea pe care Ioan o face, inspirat de Duhul Domnului și în vedeniile pe care le are, de fapt ele este în cer și de acolo privește toate lucrurile, este o răpire sufletească, o răpire spirituală, el ne spune, iată că urmează ultimele 7 urgii, dar am intitulat această idee așteptare și celebrare. Cei 7 îngeri nu s-au grăbit să-și arunce potirile cu mânia lui Dumnezeu pe pământ imediat ce au ieșit din templu. Dumnezeu nu se grăbește să facă rău. Pe Dumnezeu îl doare inima, ca să vorbim așa omenește, sângerează în inimă când oamenii nu înțeleg să se pocăiască. Când oamenii nu înțeleg numai dacă iai bățul la ei și dacă trimiți foc pe ei. Este o durere pentru Dumnezeu lucrul acesta. De ce nu se grăbește? Ați văzut în prima parte a necazului au fost două ture de urgii. Pecetele și trâmbițele. În a doua parte a necazului este o singură tură, cea mai groaznică, cele 7 potire. Dar Dumnezeu nu se grăbește să le dea pe pământ. De ce? Pentru că Dumnezeu se uită și spune: Domnule, omenirea aceasta este așa de nepricepută, este așa de vândută celui rău, a ales să creadă o minciună, potrivit 2 Tesaloniceni 2 cu 9 la 11. Minciuna este aceasta, Anticrist, profetul mincinoș și Satana, această nesfântă treime, au devenit Dumnezeul multora din această perioadă de timp. Și Dumnezeu așteaptă ca oamenii să nu se grăbească să primească semnul fiare, să nu se grăbească să mărturisească că Satan este Domnul, Anticrist este Domnul, profetul mincinos este Domnul. Și oamenii să vină la mântuire. Partea frumoasă este că în această perioadă de timp, deci din nou pentru aceia care vă uitați în cuvântul Domnului și vreți să vorbiți din această carte sfântă, cu smerenie și cu respect pentru dumneavoastră toți, vreau să vedeți ce scrie în cartea Domnului, cu toate urgiile care vin pe pământ și cu toate că în această a doua parte în cazul celui mare, Anticrist domnește pe deplin, el este Domnul întregului pământ. Oamenii se mântuie. Pentru că uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Versetul 2. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe mare de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei. Noi nu suntem în timpul necazului celui mare, așa cum predică anumite secte creștine, nici în timpul mileniului, cum predică alte secte creștine, mileniștii și martorul Jehova și... Spune că am început deja împărăția. Noi nu suntem în perioada aceea. Biruitorii fiarei, încă nu s-a introdus semnul fiarei, a iconei ei, a numărului numelui ei, încă nu sunt icone, nu este o iconă nicăieri, nici la Casa Albă, nici în Ierusalim, nici la Roma, nici în Vatican, nicăieri, nici la Moscova, care să vorbească, să fie animată de cel rău și să omoare pe oameni pentru că nu crede în Satana. Nu există așa ceva. Aceste lucruri vor fi reale, literale, așa cum le citim în timpul necazului celui mare, în a doua parte, dar vor fi oameni care se vor gândi la mântuirea lor și cu prețul vieții lor. Mulți dintre ei, cei mai mulți, vor fi martirizați. Cu prețul vieții lor, ei vor crede în Mântuitorul Iisus Hristos, vor mărturisi credință în Domnul Iisus Hristos, așa cum spune aici cuvântul Domnului în versetul 11 din Apocalipsa 12. Ei l-au biruit pe diavolul prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Apocalipsa 12 cu 11. Prin sângele mielului și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Uitați, cei ce sunteți în biserici penticostale și mai ales cei ce cântăm mai mult muzică populară, nu sunt împotriva muzicii populare, departe de mine, dar foarte multă muzică bisericească, spusă bisericească, este muzică populară în bisericile noastre. De exemplu, simțim încet cum harul de la neamuri se tot ia, asta este muzică populară, dar și teologia e populară. Nu este biblică. Harul de la neamuri nu se ia niciodată, nu s-a luat niciodată, nu se va lua niciodată. Dumnezeu a mântuit în toate vremurile. De ce sunt atâtea cete de mântuiți? Și în fiecare ceată este un întâi rod. Iată că și în timpul acesta, necazului celui mare, oamenii se mântuie. De ce se mântuie? Pentru că este harul lui Dumnezeu pe pământ. Și acest har al lui Dumnezeu restrânge puterea celui rău. Chiar dacă Anticrist este pe pământ și lumea spune, tu ești Dumnezeul nostru. Se vede cine e Dumnezeu. Adevăratul Dumnezeu este Cel din ceruri. Adevăratul Mântuitor este Iisus Hristos. Pentru că iată că oamenii vor avea harul să creadă în El, să întâmpine și să înfrunte moartea în timpul acesta de urgie și să fie mântuiții lui Dumnezeu. Versetul 1, sunt introduși cei 7 îngeri și cum am spus, ei sunt prezentați de așa manieră încât nu se vede că se grăbesc în a-și duce la îndeplinire planurile, vărsarea potirilor lor pe pământ cu mânia lui Dumnezeu. Și apoi cuvântul Domnului ne spune în versetul 2 că Ioan a văzut pe mântuiții din această a doua parte a necazului celui mare. El a văzut deja concluzia necazului și iată pe mântuiți. Stăteau pe marea aceasta de sticlă, sau de cristal, dacă vreți, este același termen, amestecată cu foc, cu alăutile lui Dumnezeu în mână, erau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numerului numelui ei. Marea de sticlă, amestecată cu foc, vorbește despre două lucruri principale. Unu, că necazul s-a terminat, de aceea marea este de sticlă, este de cristal, nu se mai mișcă. În Scriptură, marea este simbolică pentru răutatea oamenilor. Dacă vreți să puneți pe ecran, pentru cei ce sunt în biserică, Isaia 57, 20-21, uitați-vă la acest pasaj biblic și puneți la inimă acest pasaj biblic, cum spuneam, în Scriptură, limbajul profetic este un limbaj căruia trebuie să-i dăm atenție și lucrurile, pe lângă aspectul lor literal, mare este mare, oceanul este ocean, râul este râu, pe lângă limbajul literal, când este dată această conotație profetică, marea, atunci însemnează cu totul altceva. Dar cei rei sunt ca marea, cum? Cum? Înfuriată, care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâli. Cei răi n-au pace, zice Domnul meu, Dumnezeul meu, pentru că aceștia sunt ca și marea, plini de răutate. Dar când marea este de sticlă, de cristal, totul s-a liniștit. Și nu mai este necaz, nu mai este durere, nu mai este suferință. Când marea aceasta este amestecată cu foc, așa vrea să ne spună că marea aceasta amestecată cu foc, marea aceasta de cristal, a fost o mare agitată, deci lumea a fost agitată, că popoarele pământului în limbajul profetic sunt asemănate cu ape multe, a fost agitată și a fost înfuriată, a venit foc peste oameni, dar s-a liniștit și focul, s-a liniștit și marea, nu mai sunt necazuri, nu mai este durere, necazul s-a încheiat și iată-i acum pe cei ce au biruit în timpul necazului, prin sângele mielului, prin cuvântul mărturiei lor, stau în fața lui Dumnezeu cântând laudele lui Dumnezeu. Este foarte interesant și aș vrea să vă uitați în cuvântul Domnului împreună cu mine, versetul 3 și 4. Acești biruitori ai fiarei, acești biruitori ai lui Anticrist, ai lui Satana și ai profetului mincinos, din timpul necazului celui mare, mântuiți ai lui Dumnezeu. Spune că stăteau în fața lui Dumnezeu pe această mare liniștită, cu mare de cristal, și cântau. Cântau două cântări. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului. Două cântări. Cântarea lui Moise și cântarea lui Isus. Aș vrea să vă uitați împreună cu mine la câteva aspecte comparative și contrastante ale celor două cântări. Cântarea lui Moise a fost cântată la Marea Roșie. Cântarea lui Isus este cântată la Marea de Cristal. Cântarea lui Moise a fost o cântare de biruință asupra Egiptului. Cântarea mielului este o cântare de biruință asupra Babilonului. Babilonul cel mare. Cântarea lui Moise spune cum au fost scoși evreii din Egipt. Cântarea mielului ne spune cum au fost introduși mântuiții în împărăția lui Dumnezeu. Cântarea lui Moise este prima cântare de biruință din Scriptură. Cântarea mielului este ultima cântare de biruință din Scriptură. Amândouă cântările sunt cântate de oameni răscumpărați, răscumpărați. Prima parte a cântării ne spune ce vor cânta răscumpărații Domnului. Deci prima parte a cântării acesteia ne spune ce vor cânta răscumpărații Domnului. Ia uitați ce cântări cântă. Ei cântă trei cântări. Ce mare ești, capitolul 15 cu versetul 3. Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule Atotputernic. Ce mare ești. A doua cântare este, ce bun ești. 15 cu 3, partea finală. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Și a treia cântare, adică al treilea aspect al cântării este, ce glorios ești. Versetul 4 din capitolul 15. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Dacă prima parte a cântării o cântă răscumpărații, a doua parte a cântării ne spune ce o să cânte rămășița mielului. Partea finală a versetului 4, Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Ei cântă sfințenia lui Dumnezeu, ei cântă faptul că și în această perioadă tulbure de timp, cea mai tulbure din istoria omenirii, n-a fost niciodată așa ceva, nici nu va mai fi, oameni încă se mântuie și ei cântă judecățile drepte lui Dumnezeu, că și într-o perioadă din aceasta în care oamenilor li s-a părut, multora li s-a părut că toată puterea o are cel rău, Dumnezeu rămâne atotputernic. Mărit să fie numele Domnului. Aceasta este prima parte a capitolului 15. Hai să ne uităm la partea a doua. Partea a doua ne prezintă locul unde are loc închinarea. Capitolul 15, versetele 5 la 8. După ce am văzut deschizându-se în cer templul cortului mărturiei și din templu au ieșit cei 7 îngeri care țineau cele 7 urgii. Erau îmbrăcați în incurat strălucitor și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. Să dați multă atenție la limbajul care este folosit, pentru că limbajul acesta ne explică cartea Apocalipsei, limbajul profetic. Și una din cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii a celor 7 îngeri. 3 aspecte fundamentale ale locului închinării, care este în cer de data aceasta. În cer, în templul lui Dumnezeu. În cer există un templu. Și cortul întâlnirii care l-a făcut Moise, templul lui Solomon care a fost construit de Solomon, a fost făcut după prototipul pe care Moise l-a văzut în cer, după prototipul și schița, dacă vreți, pe care David a văzut-o în cer, în vedenie cerească, și a dat-o lui Solomon. Așa s-a construit templul. N-a făcut Solomon templu după imaginația lui de arhitect. Nu și-a chemat arhitecții să-i facă templu, nu, el a avut deja schițele date, pentru că Dumnezeu a revelat ce este în cer și templul a fost o construcție extraordinară. Extraordinară. Dar 3 lucruri sunt legate de închinarea aceasta din cer. Primul este mesagerii mâniei Domnului. Apocalipsa capitolul 15, versetele 5 la 6. După ce am văzut deschizându-se în cer templul cortului mărturiei și din templu au ieșit cei 7 îngeri, mesagerii, care țineau cele 7 urgii, erau îmbrăcați în in curat lucitor și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. Mesagerii mâniei lui Dumnezeu sunt niște îngeri speciali, îngeri foarte puternici, căpetenii cerești. 2 lucruri ne spune Dumnezeu despre ei. 1. Au neprihănirea lui Dumnezeu în ei și aceasta se vede după ceea ce versetul 6, partea a doua, spune că erau îmbrăcați în incurat strălucitor. Și uitați-vă la celălalt amănunt care am spus de aceea, să dați atenție, să dăm atenție la limbajul profetic. Au cu ei restrângerea divină. Spune că erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. Nu erau încinși pe mijloc, peste piept, cu brâie de aur. Dacă ar fi peste mijloc, sunt gata de bătaie. Dar Dumnezeu încă, parcă întârzie puțin, așteaptă puțin să dea drumul acestei urgii, să se mai mântuie câțiva, să mai înțeleagă cineva strigarea care a fost făcută și despre care vorbeam în seminarul trecut. Să asculte cuvântul, Evanghelia veșnică, pentru că mai este puțin timp și apoi să intre în împărăția de 1000 de ani și să intre în eternitate. Ei sunt legați peste piept cu brâie de aur, nu sunt peste mijloc cu brâie de aramă sau peste picior cu platoșe de aramă, cu apărători de aramă. Arama în Scriptură este simbolică pentru judecată, aurul este simbolic pentru împărat, pentru măreție, pentru milă. Deci ei sunt peste inimă încinși, pentru că ei au încă milă, de aceea nu se grăbesc ca să verse aceste potire. Sunt în armonie perfectă cu Dumnezeu, care controlează toate lucrurile și care îl ține și pe cel rău, cum vă spuneam în seminarele trecute, în lesă, în laț, în lanț, ca pe un câine bolnav, cum și este Satana și toți demonii lui. Al doilea lucru, pe lângă mesagerii mâniei, sunt mediatorii mâniei. Uitați-vă la versetul 7. Și una din cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. Mediatorii acestor urgii se vede că sunt cele 4 făpturi vii, despre care vă readuc aminte și nimeni să nu se supere că reamintesc anumite lucruri, dar așa se întipăresc în mintea noastră, în înțelegerea noastră profetică. Sunt frați, surori și prieteni care poate ascultă numai mesajul acesta și necunoscând tainele de dinainte, le este greu să priceapă ce vorbim. Și de aceea reamintesc. Cele 4 făpturi vii se pare că sunt 4 heruvimi. Heruvimii au acest rol special să poarte tronul lui Dumnezeu și să arate gloria lui Dumnezeu. În Sfânta Scriptură spune că ei au 4 fețe, față de leu, față de bou sau vițel, față de vultur și față de om. Eu mă gândesc că după cuvântul Domnului prin care aflăm în Geneza 1:28, că atunci când i-a creat pe Adam și pe Eva, Dumnezeu le-a spus: voi să aveți stăpânire, domnie peste tot pământul. Eu cred că făptura vie, heruvimul care a mediat pedeapsa pământului dând potirile celor 7 îngeri, era cel cu fața de om. Pentru că vorbea și despre pământ, vorbea și despre oamenii de pe pământ. Însă toată creația trebuiește răscumpărată, pentru că toată creația a fost afectată de căderea lui Lucifer în păcat. Dacă vă uitați la acest pasaj, Romani 8, de la 19 la 21, Sfântul Apostol Pavel spune că toată creația, toată firea, traduce Cornesc, este vorba de tot cosmosul, suferă, de aceea sunt planete înghețate, stele explodate, pentru că totul a devenit un haos. Haos care însă este controlat, pentru că dacă n-ar fi controlat de Dumnezeu, tot cosmosul ar intra într-un haos și care ar face să se piardă toată viața. Și pământul ar fi atras în acest haos datorită legilor de gravitație a mișcărilor stelare. Dar Dumnezeu a dat legi pe care cosmosul le respectă, stelele stau încă în orbita lor, chiar dacă au explodat multe dintre ele, chiar dacă au înghețat, așteptând și gemând să fie schimbate, să fie înnoite. Și Dumnezeu va înnoi și cerul. Când spunem cer, ne spunem la cosmos, la creație, și pământul. Așa spune în Isaia 65:17, Isaia 51:16, Apocalipsa 21:1-5, spune: iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou. Mediatorii mâniei sunt, deci, acești heruvimi, unul dintre ei, cred că este cel care reprezintă omenirea. Și în comentariile multor teologi, heruvimii se pare că în forma inițială au fost 5, Lucifer fiind unul dintre ei, așa cum spune în Ezechiel capitolul 28. Era un heruvim ocrotitor, deci unul care era deasupra tronului lui Dumnezeu, făcea ca o canopie, ca un cer, ca o protecție peste tronul lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați la cele 4 făpturi vii, acei 4 heruvim, spune că unul are înfățișare, unul are față de leu. Este probabil, heruvimii au primit și controlul asupra lumii cu viață de pe pământ, om și animale. Leul, care este simbolul regal al animalelor sălbatice, are un reprezentant acolo. Boul este cel mai puternic dintre animalele domestice, are reprezentant acolo. Vulturul este cel mai mare dintre păsări, păsările cerului, zboară cel mai sus, cel mai puternic, are reprezentant acolo. Omul este stăpânul pământului, lipsește o categorie de animale. Care lipsesc? Târătoarele, șerpii. Ei n-au reprezentant. Se pare că Lucifer a fost reprezentantul lor, căpetenia lor, când a creat Dumnezeu animalele pământului. De aceea, Lucifer, transformându-se în Satana, în adversarul, după ce a căzut, arătarea lui este sub formă de șarpe și sub formă de balaur. Probabil că aceasta era una din fețele lui. Dar acum, vorba românului, are mai multe fețe și niciun obraz, pentru că este necurat, este spurcat. El va fi aruncat definitiv în lacul de foc și de pucioasă. Mediatorii mâniei sunt heruvimi. Și apoi, ultimul aspect, manifestarea propriu zisă a mâniei, versetul 8. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. Cuvântul Domnului ne spune în acest verset, ca să îl traduc pe înțelesul nostru tuturor, că în ceruri, acolo în templul lui Dumnezeu, în templul cel real, și acolo este locul sfânt și locul preasfânt, Sfânta Sfintelor. În locul preasfânt a intrat Iisus Hristos ca mare preot, pentru că în locul preasfânt pe pământ putea odată pe an să intre numai marele preot, cu jertfă de animal, pentru că dacă nu intra el însuși curat, era omorât acolo în locul preasfânt. De aceea, când intra, intra legat de picior, cu o frânghie, pentru că nimeni nu putea să intre în locul preasfânt, în caz că nu era sfințit, era lovit cu moarte acolo în fața chivotului mărturiei și trebuia să fie tras cu frânghia, scos afară de acolo de către leviți. Iisus Hristos a intrat în locul preasfânt în cer ca să facă ispășirea noastră. A stropit cu sângele lui în locul preasfânt și cuvântul Domnului ne spune și astăzi prin Sfântul Apostol Pavel în 1 Timotei 2:5 că este cel ce mijlocește între om și Dumnezeu. Puneți acest text pentru că este foarte frumos și mă gândesc că prietenii care ne urmăresc și care se roagă, acum ați văzut și Papa Ioan Paul al II-lea, a fost trecut în rândul sfinților și credincioșii romano-catolici sunt încurajați să se roage lui Dumnezeu, să se roage lui Papa Ioan Paul al II-lea, Sfântului Papa Ioan Paul al II-lea, ca să aibă milă de ei și să mijlocească pentru ei înaintea lui Hristos. Credincioșii ortodoxi și creștinii ortodoxi au de asemenea o mulțime de sfinți, o mulțime de moaște, la care se roagă, sfinții au fost sfinți și când au murit s-a încheiat cu sfințenia lor. Memoria lor sfântă rămâne, dar nu pot să facă nimic. În cuvântul Domnului ni se spune, în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, că este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Unul singur. Cine este acesta? Omul Iisus Hristos. Dacă este unul singur, dragii mei, nu puneți doi. Nici trei. Nici pe Fecioara Maria, mama Domnului Iisus Hristos, că nu este mijlocitoare. A fost o muritoare ca tine și ca mine, a trăit o viață sfântă. A avut harul cel mai mare care l-a avut o femeie, o mamă pe pământ, să nască pe Fiul lui Dumnezeu, dar a trebuit și ea să se mântuie, să se boteze, să fie botezată de Domnul cu Duhul Sfânt, să asculte cuvântul Dumnezeu. Singurul mijlocitor este Iisus Hristos. Și acum ce ne spune cuvântul Domnului? În această a doua parte a necazului celui mare, Iisus Hristos va ieși din locul preasfânt, va umplea întreg templul ceresc de gloria Domnului și nimeni nu va mai putea să intre în templul Dumnezeu ca să facă mijlocire. De aceea, cei ce au primit semnul fiarei nu vor avea niciun sprijin, niciun sprijin ca să-i mai reprezinte cineva. Și de aceea, judecata lui Dumnezeu va fi împotriva lor o judecată extrem, extrem de aspră. Dumnezeu va lăsa pământul să cadă sub ceea ce pământul și-a ales, să fie condus de o fiară. Cum vă spuneam mereu, după teologia evoluționistă, omul se trage din animale și nu vor să renunțe pentru că e la modă, nu vor să renunțe la această teologie falsă numită pe nedrept știință, este o idioțenie, nu este știință deloc, și Dumnezeu va spune, va trebui un animal, o fiară, ei, acum o fiară pun peste voi, pe anticrist. Să vedem cum vă descurcați. În concluzie, când Domnul ne-a mântuit, frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus Hristos murea pe Golgota. Atunci, fiți atenți, Dumnezeu și-a vărsat toată mânia peste Fiul Său, nu peste oameni. Acum, când oamenii au ajuns să creadă o minciună și Iisus nu mai este pentru probabil 3 ani și jumătate în templu ca să facă mijlocire, mânia lui Dumnezeu se va vărsa peste oameni, nu peste un om. Peste oameni, nu peste un om. Și cei ce au primit semnul fiarei, cei ce au mărturisit că Satana, anticrist și prorocul mincinos este Dumnezeul lor, pentru aceștia nu va fi scăpare, pentru că mor în necredință un aspect al ceea ce Biblia numește hula sau blasfemia împotriva Duhului Sfânt, să mori în necredință. De ce aceasta? Pentru acest simplu mare fapt că la orice oră pe pământ, frați și surori, doamnelor și domnilor, ca cineva să poată să se mântuie, să creadă că Dumnezeul cerului, care este Dumnezeul Scripturilor, că Fiul Său Iisus Hristos este deopotrivă Dumnezeu și om, ca cineva să ajungă să poată să creadă cuvântul acesta, nu poate face de la sine decât mai dacă este iluminat de Duhul Domnului. Sfântul Apostol Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 1-3, căci nimeni nu poate să zică Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Deci poți să zici, Iisus Hristos este Domnul, dar asta să nu te ajute la nimic. Ca să spui Iisus Hristos este Domnul, este eu cred că Iisus Hristos este Dumnezeu. Ori această credință, această mărturisire de credință o face numai Duhul Sfânt. Când oamenii vor spune Satana este Dumnezeu, Anticrist este Dumnezeu, prorocul mincinos este Dumnezeu, aceasta este blasfemie împotriva Duhului Sfânt, pentru că refuză pe Dumnezeu și cred o minciună. Mor în necredință. A muri în necredință este blasfemie împotriva Duhului Sfânt. Și acum două lucruri pentru concluzia noastră. A muri în necredință este o blasfemie împotriva Duhului Sfânt și este un păcat care nu se poate ierta niciodată. Așa a rânduit Dumnezeu și noi trebuie să spunem da la ce a rânduit Dumnezeu. Dar să vă mai spun ceva. Pentru cei ce suntem în biserică, deci pentru noi toți, nu numai necredința este un păcat pe care îl judecă Dumnezeu, și starea căldicică în credință este un păcat pe care îl judecă Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Credeți? Apocalipsa 3:16. Puneți textul din nou pe ecran, pentru că în contextul de vorbire de astăzi, el este, adevărul acesta este înțeles mai bine. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, un om care e rece, un om care este necredincios, la acesta când îl expui în fața cuvântului, îl poate cerceta Duhul Sfânt și se poate trezi. De aceea spune că nu este bine să fii rece, dar vrea să spună că unul necredincios, unul rece, adică mort în păcat, și mortul e rece, nu? N-ați văzut morți calzi, morți sunt reci, nu? Unul rece se pocăiește mai repede decât unul căldicel, că la căldicel se pare că știe toate lucrurile. Îi se pare că știe toate lucrurile. Fiindcă ești căldicel, deci nici în clocot, am să te vărs din gura mea, am să te trimit afară, în iazul de foc și de pucioasă. Prin urmare, pentru cei ce încă n-au primit pe Domnul ca mântuitor personal, mă rog Dumnezeu și încurajez să mărturisească credință în Domnul Iisus Hristos astăzi. Pentru cei dintre noi care ne lăudăm cu pocăința, dar a căror stare este una căldicică, stăm în obiceiurile noastre, stăm în gândirea noastră, nu vrem să facem nimic pentru Domnul, nu ne mișcă nimeni și nimic, și aceștia putem să ne pierdem mântuirea Dacă Domnul vine în momentul acesta, cei credicei rămân jos, nu vor fi răpiți cu siguranță, și dacă n-au putut să se aprindă acum, când este vreme de har, mă gândesc ce se va întâmpla cu cei credicei după răpirea bisericii. Deci este bine să ne punem pe pocăință, frați și surori, doamnelor și domnilor, astăzi. Astăzi. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos lucrează astăzi, mântuie astăzi. Mânia lui Dumnezeu nu este pentru că cineva s-a gândit să facă rău. Mânia lui Dumnezeu pentru judecată este aceasta pe care o spune Iisus Hristos, și cu aceste cuvinte voi conclude. Puneți pe ecran Ioan capitolul 3, versetele 16 la 21. Versetul 16 îl știe toată biserica. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci așa se capătă mântuirea. Nu prin sfinți, nu prin faptele tale sau ale mele, nu prin tradițiile tale, nu prin, neamul în care te-ai născut sau m-am născut, nu, ci pe credință personală. Oricine crede, trebuie să mărturisești credință personală. Dar uitați-vă acum la versetul 17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Deci n-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca să vină să ne rupe picioare, să ne amenințe tot timpul, nu, să ne mânte. Dar uitați ce se întâmplă, versetul 18 este definitoriu. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat. De ce? Pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Asta este cauza pentru judecat. Deci am avut o tonă de fapte, frate. N-ai crezut în Domnul Iisus, te-ai încrezut în faptele tale. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Prin urmare, închei cu această întrebare. Ești departe de Domnul sau ești căldicel? Cuvântul Domnului este pentru noi, chiar dacă vorbea și despre lucruri care vor veni, în acest aspect al credinței este pentru noi din generația aceasta. Să rugăm pe Domnul să lucrăm fiecare în dreptul nostru, să se aprindă dragostea lui Dumnezeu în noi, să se aprindă râvna pentru Domnul în noi, să se aprindă rugăciunea în noi, să se aprindă dragostea pentru casa Domnului în noi, să se aprindă dragostea pentru cuvântul lui Dumnezeu în noi, să se aprindă dragostea pentru părtășia frățească în noi, să se aprindă dragostea pentru Domnul în noi. Atunci